habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
وفيدنما أحد هبين أي اثنين سو قليس بشي إبريل نوا أفر سنة كلابضبكن إيو كوبي لباتنك وحد نقدقي سنيسان موجدها قاقابن اللحي يوتوبانك إيو سقال يوتوبانك متربان أفهمية دا مقالوين كجيسك أفريكا قار إيو بوغ إنترنت كأي voasomali.com دا عد أفريكا دبروا تدبضي فيدنما دا عدن عاو وحايد لسعود سيني عاش إبراهيم آدن عاش عود إيانيقو آه النور حسن نور.
Qodobada ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah wareysi dheer oo la yeelanay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan qaran, waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta xuduudaha dalkan uu leeyahay. Taas ayay waxay ugu jiraan diyaargarow.
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
haddii awriga waad lagu ogaa heerya inuu qaado asagoo wada habsaday hilimadii lagu hayaamayay oo uu soc iyo hilibba gabay kaan ayaa u hayay. waataan horseedka ugu tegay hilinkii dheeraaye, waataan hortooga ku furay hogab caleen weyne, waataan xeryaha u hirgisoo heer ma aan dhigine, waataan hurdaye maaniga heensatada keenay muxuu dumarku ii hiifayaa hagafta maanaale.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Sahra Cabdiaxmed.
daadad soo rogmaday ah ayaa dalka Indoneshiya waxa ay ku dileen ugu yaraan 23 qof, waxaana ku barakacay kumanaan dad ah gobolka dalkaasi ku yaala ee dhinaca bariga. tiro dad ah ayaa ilaa iyo haatan aan la heenin sida ay sheegtay hay-adda la socota masiibooyinka waddankaasi. dhooba ka timid buuraleyda ku heeran gobolkaasi ayaa dumiyey ilaa iyo 10 guri wax yar kadib markii roobab ay ka da-een habeenimadii Sabtidii dalkaasi, sida afayeenka la yiraahdo Ratid iyo Jaati uu sheegay warbaahinta. goobta ay ka dhaceen masiibooyinkaasi ayaa ku taala jasiiradda Flores ee bariga gobolkaasi Nusa ee dalka Indoneshiya. 10 guriya ayaa la sheegay in dhoobada ay ka kormartay. sidoo kaleeto waxaa la sheegay in maamulka isbuucyada soo socda ay ka cabsi qabaan in daadadka iyo roobabka ay sii xoogaystaan oo cimilada sidaan ay sii ahaato. magaalada Pima ee gobolka Nusa ee galbeedka dalkaasi ayaa waxaa sare u kacay biyaha kadib markii 9 saacadood oo xiriir ay ka da-ayeen dalkaasi roobab, isla markaasina ay ku barakaceen ugu yaraan 10,000 oo guri dadkii ku noolaa dalkaasi. dalka Bulgaariya waxaa ka bilaabanaya maanta codbixinta baarlamaaniga ah. waxaa dalkaasi ay dadkiisa axadda maanta taa go'aan ka gaarayaan ra-iisul wasaaraha muddada dheer soo xukumaya waddankaasi Boyko Borisov, oo isagu la filayay inuu ku guuleysto 4 sano ee soo socota. kasoo walaaca musuqmaasuqa la xiriira ee midooda Yurub ay ka qabaan dowladda ra-iisul wasaarahaasi hore. codbixin la sii aruuriyay ayaa muujinaysa in xisbiga ra-iisul wasaare Borisov mar kale laga cabsi qaba in 28 ilaa 29 boqolkiiba inta u dhexeysa codadka kuraasta baarlamaanka dalkaasi inay ku guuleystaan, laakiinse waxa uu noqon doonaa inuu hoos u dhac ku yimaado ayaa la yiri. codadkii aqlabiyadda ay ku lahaan jireen kuraasta baarlamaanka waxayna taasi keeni kartaa in uu la hardamo ra-iisul wasaarahaasi inuu soo dhiso dowlad, ayaa la yiri loo dhan yahay oo iyadu degan oo baarlamaankeedu intiisa badan ay heystaan aqlabiyadda xisbigiisa. arrintaasi ayaa waxaa la sheegay inay waxyeeleyn karto dhaqaalihii midooda Yurub uu ugu talagalay waddankaasi in uu ka caawiyo dib soo dhiskiisa. dhaqaalaha midooda Yurub oo ugu talagalay waddankaasi inuu ka caawiyo dib u dhiska dhaqaalihiisa kadib COVID-19 ayaa waxa ay gaaraysaa 884 bilyan oo dollar. Borisov, oo isagu ah 61 jir horeyna uga soo mid ahaa kooxaha dibdamiska ee dalkaasi, ayaa awoodda waddankaasi gacanta ku dhigay 2009-kii markaasi uu soo bandhigay inuu wax ka qabanayo kaabiyaasha dhaqaalaha, isla markaasina uu hantay qulubta dadkaasi waqtiga la joogo ayaa barsoofku waxa isagoo codkiisa dhiibanaya oo uga mahadceliyay wadankiisa dadka ku dhaqan isla markaasina wuxuu sidoo kale to deeqaha ay bixinayaan beesha caalamka gaar ahaan midowga Yurub uu sheegay inay tahay mid wax ku ool ah isagoo sheegay in 1 milyan iyo bar lacag ku dhawdhow uu dalkaasi ugu deeqay midowga Yurub si markaasi wax looga qabto xanuunka COVID-19 ka oo soo weyn dhaqaalaha wadankaasi u burburiyay saameena ku yeeshay Malatariga dalka Urdun ayaa sheegay in boqorka walaalkiis Amir Hamza bin Hussein uu joojiyay ficilada lagu bartilmaameedsanayo amniga iyo xasiloonida taasi oo dadka la socda arintaasi ay sheegeen inay la xiriirto shirqool lagu qalqalgelinayo wadankaasi warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee dawladda ayaa malatarigu waxay ku sheegeen inay digniin loo diray Amir Hamza ayna qayb ka tahay baaritaano ballaaran oo amniga ku saabsan kaasi oo lagu xiray wasiirkii hore iyo xubnaha darajadiisa ka hooseeya oo ka tirsan qoyska boqortooyada iyo sidoo kale dad aanan la magacaabin Amir Hamza ayaa cajalad muuqaal ah oo soo duubay ku sheegay Amir Hamza ayaa cajalad uu soo duubay wuxuu ku sheegay in la geliyay xabsi guri iyadoo loo sheegay in uu guriga joogo oo uusan cidna xiriir la sameynin dhaxal sugihii hore ayaa muuqaal uu qareenkiisu u gudbiyay BBC-da wuxuu ku sheegay inuusan qayb ka ahayn shirqoolo shisheeye oo ka dhan ah Urdun asagoo dawladda dalkaasi maamushar ku sheegay mid musuqmaasuq ah wargeyska Washington Post ayaa isna qoray in dawladda Urdun ay xirtay Hamza iyo 20 qof oo kale kuwaas oo masuuliyiintu ay sheegeen inay halis ku yihiin amaanka wadankaasi taliyaha ciidamada militariga Yusuf Xuneyti ayaa isna beeniyay wararka ku saabsan xabsi gelinta Amerika balse waxaa lagu wargeliyay ayuu yiri inuu ka joogo howlaha loo adeegsanayo in lagu bartilmaameedsado amniga iyo xasiloonida Urdun laba qof oo xaaladda si dhow ula socda ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ciidamada ammaanka ay tageen qasriga Amerika isla markaasina ay bilaabeen baaritaano boqor Cabdullaha Urdun ayaa isagu sanadkii 2004 shaqada ka eryay Amir Hamza oo ahaa dhaxal sugaha boqortooyada talaabadaasi oo uu boqorku ku xoojinayay awooddiisa markaasi
aad ayay u mahadsan tahay Sahara Cabdi Axmed oo warkii caalamka inoo akhrisay halka aad nagala socotaana waa VOA Washington
Laanta Soomaaliga VOA waxay dhageysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka dhacay shirkii hor u dhaca ahaa ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirkii shalay ayaysan ka soo bixin qodobada la isugu soo dhawaaday iyadoo qodobada ugu waaweyn ee la isku hayeen ay ahaayeen amniga doorashada, doorka laamaha fulinta iyo sharci dejinta ee xilliga kala guurka iyo qodobada kale hadaba siyaasiyinta. Iyada dadweynaha kale ayaa fikrado kala duwan ka qaba rajada shirkan. Warbixintan waxaa goor dhaweeyd noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maxamed Axmed oo ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in aanay jirin wax natiijo ah oo ka soo bixi kara kulanka Muqdisho ka socda.
Shirkan hadan aragtideyda ka dhiibto runta aniga uma maleynayo in wax macnaha Soomaaliya dano ah ama wax dadku madda Soomaaliyeed ku farxaday inuu ka soo baxayo waa shir dadka meesha isugu tagay ee magac Soomaaliyeed matalaya wax ayaga ogolaanshahooda iyo aragti ayaga tooda ay ku yimaadeen ma ahan waa dad la isku qasbay oo wax dad meesha la isugu geeyay qolo walba waxa waa dana shisheeye iyo wadamo kale ku raali gelinaysa beesha caalamka shirkaas wadata
dadka rajada ka qaba inuu miro dhal noqdo shirka magaalada Muqdisho uga socda madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxa kamida Maxamed Xirsi Shuuke
jawen baan ka qabnaa hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho oo in dhaweeytaba runtii wadnaha farta ku hayay aad iyo aadna waxaan indhaha ugu haynaa shirka ka socda xalane waan dareemaynaan madaxda ku shirayo inay nin walba danihiisa qaaska ah uu awooda saarayo isla markaana ay ayaga is garbinayaan hadana anagu mar walba waxa dan noogu jirto in la heshiiyo insha Allah taala markii la heshiiyo qodobba mira dhalla ay ka soo baxaan Soomaaliya inta meel ka sii wanaagsan ay tagto mar walba wada hadalada intay socdaan oo is jiigayo waxa meesha ka muuqato in ay xal tahay aan wada hadalno oo aan wada heshiino mar hadii la ogolaado in is agfariisto waxaan rajaynayaa insha Allah rajo wanaagsan inay ka soo baxdo dalkana horay uu sii aan baqaado waxaan rajaynayaa insha Allah hadii ajadaha la isku afgarto in uu shirku meera dhal yeelan doono walow ay caqabadooyin badan ay ku gudban yihiin oo ah shuruudaha meesha yaal oo ah shuruudo aad u maxay tahay oo adag sida arinta gobolka gedo oo ah qodob runti ahaatee aad u weyn meeshii uu joogana hadda uu ka sii fagaaday ba mar hadii uu wasiirka amniga oo dhanka dowladda federaalka ay soo maray qodobkaas hadana uu sii adkaaday qodobo kale oo dastuuri oo isku haysta ayagana waa ay jiraan
Ahmed Maxamuud Xasan Baasto oo qayb ka ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa arin dhalanteeda ku tilmaamay inay wax ka soo baxaan shirka looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka ee ka socda xerada Afishooni ee magaalada Muqdisho.
Waxaan u arkaa inay tahay dhalanteed oo wax ka soo baxaya aysan jirin, sababtoo ah doorashadu dastuur wey waqti bay leedahay, baarlamaankuna waa cayimay doorashad qof iyo codana dastuurkii hore la isugu ogaa. Waxaa kadib loo bedelay doorasho dadban, doorasho dadbanna waxaa qaban kara oo wakiil u ah oday dhaqameed. Wax oday dhaqameed ku xiran in toban shir la isugu yimaado oo juhdiga la geliyo suurtagal aniga ilama aha. Waxaa kaloo aan qabaa fikiray mar haddii ay go'aan ay gaari waayeen madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii qaranka Soomaaliyeed labaduba ay keeni waayeen, labaduna ay dastuurka ku qoran yihiin dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka iyo madaxdii qarankuba, waxaan qabaa in laga qayb geliyo madaxdii hore ee dalka iyo saamilayda siyaasadeed oo dalka joogta talada in wax laga siiyo si looga gudbo caqabadaha yaala.
Aqoonyahanada Muqdisho qaarkood ayaa aaminsan in marba haddii lagu guuleystay in goob qura la isugu keeno madaxda dowladda dhexe iyo maamuladii ka aragtida duwanaa ay suuragal noqon karto in heshiis wada ogol ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka. Waa kan Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad.
Runtii anuka Cabdiraxmaan ahaan rajab weyn baa ka qabaa in shirka wax ka soo baxaan oo lagu heshiiyo in baarlamaanka la soo xulo. Waxaa taagan maanta waa soo xulidii baarlamaanka iyo baarlamaankan baarlamaankii bedeli lahaa iyo dowladdan dowladdii bedeli lahayd. Mar haddii ay isbedel doon yihiin cid kasta ee dowladdu dhexe isbedel doon tahay, dowlad goboleedyada diidana marka hore isbedel doon yihiin, waxaa lagu heshiin doonaa in la isbedelo isbedel dhaco oo baarlamaanka la soo xulo. Taasa qabaa sababtuna waxay tahay waxa hadda la isku hayaa waa un laba saddex qodob. Tusaale, labada dowlad goboleed ee Jubbaland iyo Puntland waxay leeyihiin shirka ha la ballaariyo, ha imaado Cabdi Xaashi gudoomiyaha aqalka sare, midooda musharaxiinta ha imaadaan madaxweynayaashii hore, ha la ballaariyo qaybo ka mid ah bishareedka ah, saasi leeyihiin. Halka dowladda dhexana ay leedahay Prime Ministerka iyo madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada kale sida madaxweynaha Galmudug, madaxweynaha Hirshabelle, madaxweynaha Koonfur Galbeed waxay leeyihiin qodobadii ka soo baxay September ee yahayaan waxba laga bedelin, taas oo baarlamaanku aqbalay. Xitaa dabcan Security Council-ku ka hadlay ama International Committee-gu waxa weeye aan qodobadaasayto dushooda lagu shaqeeyo oo aan hadda go ahead iyo soo xulista baarlamaanka aan hadda aan ku heshiin. Marka waa labada mawduuc weeyo say doonta baatay mar hadda is hor fadhiyaan, waxaan is leeyahay wax wanaagsan baa kasoo bixi doona.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guuto odawaa Yuusuf Raage ayaa sheegay 14 ka tirsan ciidanka xoogga dalka inay ku dhinteen weerarkii ay maleeshiyada Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhigyada aw dheegle iyo Bariir. Waxa uu sheegay inay dileen in ka badan 100 ka tirsan Al-Shabaab. Sida uu sheegay qaybtii hore ee wareysiga aan la yeelanay waxaad ku dhageysateen idaacaddii subaxnimo ee maanta. Haatanna waxaan idin haynaa oo aan idin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee wareysiga, waxaana ugu horreyn uu jeneraalku ka jawaabaya su'aal ku saabsan muhiimadda ay amniga Muqdisho u leeyihiin buundooyinka ku yaala webiga Shabeelle iyo in ay ciidanku gacanta ku hayaan.
Horta taas waa wax cid walba ay iska dareemi karto. Dhulkan sidaad la socoto waa dhul axamed uu ah, waa dhul beeraad ah, waa dhul nimankaanu ay runtii ummadda Soomaaliyeed ee ku nool in muddaho dheer ay ku hayeen baad hadday noqolaheeday dhulka ay beeranayaan iyo hadday noqolaheeday xoolaha kale caadiga ah oo ku nool deegaanadaanba ay muddo dheer ay baad ka qaadayeen. Marinada marka aan u soo laabano, marinada waxaad xusiisaka waxaad garan kartaa buundooyinka nimankaanu ay kasoo gudbi jireen kasoo bilow Afgooye, Sibiidi Caano ole, Bariire, meesha la yiraahdo aw dheegle, Janaale, Wuudahaan, Qoryooley, dhammaan buundooyinkaas oo dhan waa buundooyin muhiim u ahaa laf dhabarna u ahaa isu socodkooda ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay u geystaan ka soo abaabuli jiray gediga kale ee buundooyinka bacdeenna ay ula gudbi jireen meelaha kale ee ay doonayeen inay shacabka Soomaaliyeed ku dhibaateeyaan oo caasimadda dalka ay ka mid tahay iyo guud ahaan gobollada kaleba buundooyinkan marka runtii muhiimad aad u weyn ay u leedahay taas darteed ayayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya ay go'aansadeen inay muxuu ahaa ay sheegay buundooyinka la xiro la dego gacanta dowladdana dib loogu soo celiyo marka muhiimadoodu runtii mid la soo koobi karo maaha waa mid bulshada oo dhan ay wada kara karaan
qaybo kamida bulshada oo siyaasiyiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen diiradda ku hayeen oo dagaalka shabaab ahayd inay ishii ka qaadeen oo hadda ay ku mashquuleen siyaasad Muqdisho ay joogaan marka arintaas carqalad ma ku noqotay ama maxaa ku idhaahdaa fursad ma u noqotay shabaab baa la dhihi karaa
adiyada dumasanta horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed arrimaha siyaasaduna arrin ma quseeyo ma siyaasaduna waa siyaasad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haqiiqatan ka dadka fikirka noocaas doonaya mar walba inay bulshada Soomaaliyeed ay ka gadaan ama ay fikirka noocaas u heesta inay mansabka iyo ayagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dididkooda iyo dhiiggooda inay ku tilmaamaan inay cid gaar u adeegayaan taas horta waa iska nasiib darro waxay qayb ka tahay runtii dadka fikirada guracan ay ku jiraan bulshada Soomaaliyeed kamid ah dhihi ma karno hadda siyaasi ma dhihi karno haqiiqatanka dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan qaran waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka Soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee Soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta muxuu ahaa ayuu sheegay xuduudaha dalkan uu leeyahay taas ayay waxay ugu jiraan diyaar garow gacanna waxay ugu diyaar garoobayaan taas oo ay howlahooda ku wataan gacanta kalena bulshada Soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadowga dhibaatada ku haya ayuga dulqaadayaan marka fikirka noocaas dadka aaminsan xaqiiqatanka waa fikir aan ka turjumayn xaqiiqada waa mid aan ku saleysnayn waaciga dhabta ah oo jira waa mid aan hadafta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay iyo aragtida uu ku shaqeynayo mid baalmarsan waay taasaan dhihi karnaa ayagana waxaan leenahay marnaba yaysan ilaabin ciidankan uu jiri doonaa uu soo jiriyey uu shaqayn doonaa cid dadka ugu adeegaya u shaqeynaya qayb ka yihiin dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo marka waxaan leeyahay ilaahay ha garabsiiyo waxa ay ka mudan yihiin
laakiin maxaa lagu aamini karaa inay ciidanku siyaasadda ka madax banaayeen saad u dhigtay
waxaa lagu aamini karaa shaqooyinkooda maxaa lagu aamini karaa haddaan hadda ku weydiiyo Haaruun maxaa lagu aamini karaa inay siyaasadda ku dhex jiraan wax daliil ah oo la dhihi karo waxaas ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya siyaasadda qayb uga yihiin ma jiraan maya xaqiiqatanka marka waxaa lagu aamini karaa hawsha ay hayaan waxaa lagu aamini karaa sida ay u shaqeynayaan iyo aragtida ay xambaarsan yihiin
waa gartay qodobka haddaan
dhinaca kale marka loo dhigana sideedaba siyaasaddu ciidanka ayaa dhista ayda hagta haddii marka laga fiiriyo dhinac xun oo loo eego dhinac xun laga eegayo qofka ka eegayo waa qof muxuu ahaa ii sheega aragtidiisu aysan nadiifayn iyo aqliyadiisu
way haddaanba toos ku weydiiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed may lug miyay ku lahaayeen dhacdadii 19kii Febraayo ee Muqdisho
horta 19ka Febraayo oo laga sheekeynayaa laysla dareensanaynba 19ka Febraayo sida aan la socotoba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadkuna qaarna waxay ku tilmaamayaan mas-uuliyiin ama musharrixiin dalkan u taagan ama horena mas-uuliyada kale uga soo qabtay in la weeraray waxna waa xaqiiqada dhabta ah oo jirta waxay tahay oo la socotaan 19ka Febraayo waxa dhacay 19ka Febraayo waxa dhacay dad kamida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sareeya leh ayaa magaalada Muqdisho caasimadda qaybo kamida inay tagay waxay ka cadeeyeen in ay ugu la wareegeen wax dawladdu aysan jirin waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamida ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cid kasta ee baalmarta inaan talaab ka qaadno waa mas-uuliyadna saaranba
laakiin ciidanku may lugmay ku lahayn dhacdadaas ciidanka xoog dalkeed adiga taliyahowta
ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed dhacdadaas dhacdada adii sheegaysaan aan isla fahmin dhacdadu waa dhacday
waa dhacdadii 19kii Febraayo ka dhacday magaalada Muqdisho xabadii ka dhacday daljirka dahsoon ka horeeyay maalintii banaabaxay dhigi lahaayeen siyaasiinta musharaxiinta mucaaradka iyo maalintii jimcaha ku xigtayna si socotay
horta ciidanka xogta Soomaaliyeed banaabaxay kuma shaqeeyaan ciidanka xogta Soomaaliyeed shaqadiisu waxay tahay waa la yaqaan ciidanka xogta Soomaaliyeed mas'uuliyad iyo waajibaad saaran waajibaadkoodu waa qayaxan yahay waajibaadkoodu waa ilaalinta badqabka xuduudaha dalkan badciriyadu waa ka qayb qaadashada masiibooyinka dabiiciga ah haddii dalkan ay ka dhacaan waa gacansiinta hay-adaha amniga haddii looga baahdo marka haddii xataa ay qayb ka yihiin waa mas-uuliyad saaran in hay-adaha amnigu haddii gacan uga baahdaan wixii lidku ah amniga dalka ama qalqal gelinaya inay gacan ka siiyaan mas-uuliyad saaran waa ciidanka xogta dalka Soomaaliya
laakiin qayb ma ka ahayn marka dhacdadaas
taas de inaad hadda aad weydiiso waxaan u maleynayaa inaysan ku habboonayn
waxa kaloo dhacdadii kale la soo qaatay waxa kamida xaaladda siyaasadda gobolka Gedo oo dabcan sida la socota dawladda federaalka iyo maamulka goboleedka Jubaland ay ku kala fikradu way yihiin Jubaland iyagu waxay ku doodaan in ciidamada la geeyo gobolka Gedo loo geeyo arrimo siyaasadeed ee loo geeynin al shabaab jawaabtaada
arda aad iyo aad u mahadsan tahay ummadda Soomaaliyeed horta waxa dhacay way arkayaan dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland siyaasada wayna isku waafaqsan karaan wayna isku ku kala duwanaan karaan taas hadda kale hawl anaga ka ciidan ahaan noo taalama ahan laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waxay joogan gobolka Gedo waxay joogan gobolka Jubada Hoose Kismaayo joogan oo caasimadda ku meel gaarka maamulka Jubaland waa marka aanu hadda man garan karaba wax gobolka Gedo ka xaaraantinimeenay Kismaayo oo caasimadii gumeelgaarka ahayd ee Jubaland oo xalaalaynaya taamaba garan karaba ciidanka xogta dalka Soomaaliya waa ciidanka xogta dalka Soomaaliya hal talisa laga xukuma hal mas'uuliyad ay fuliyaan hal waajibaad ay leeyihiin marka hawlahaas waa hawlo muxuu ahaay sheegay iskaad ciidanka xogta dalka Soomaaliyeedna mas'uuliyadiisa qayb ka ah in ay meel kasta ee marka gacantooda ay gaari karto ee xuduudaha dalka kamida inay gaarsiiyaan waa mas'uuliyad saaran wixii ka socday hadda intii meeshii joogeyna waa wax cid walba iska garan karto marka ma ahan wax u baahan ba in dadka Soomaaliyeed lagu marin habaabiyo oo meelo aysan xaaladu marka aysan taagnayn in lala aado wax u baahan ma aha
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guuto oo dhowa Yuusuf Raage oo u waramayay Haaruun Macruuf dhegeystayaal waxaan naga xusuusinaa in wareysigaasi oo dhameystiran aad ka dhageysan kartaan bogga VOA ee voasomali.com
tana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhageystaha iyo Sahra Cabdi Axmed
iyo soddonkii sano ee la soo dhaafay ee Soomaaliya ma aysan jirin hay'ad la socota tayada guud ahaanba alaabaha soo gala waddanka hadii ay noqoto daawo ama ba hadii ay noqoto cunto iyo wax kasta oo guud waqtigan waxa markii ugu horeysay muddo 7 sano ah ku dhaw la sameeyay hay'adasi oo la soconaysa alaabooyinka soo gala guud ahaanba dalka hadaba dhawaantan ayaa dawladdu ay xarig jirtay xarunta iyadoo sidoo kale tana la meel mariyay heerarkii shaqo ee hay'adasi ay ku shaqeyn lahayd maareeyaha guud ee hay'adda tayadhowrka Soomaaliya Aadan Xasan Barre ayaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan marti noogu ah waxa uu su'aalo uga jawaabi doonaa aniga iyo dhageystayaashaba asagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna khadka telefoonka uga qayb gali doonaa barnaamijka soo dhow Aadan
Saara waa maadsanta adiga iyo idaacadda VOA aad baa maadsantay waa dhawaa
waa hagaag bal hadaan kugu bilaabo dhageystayaasha intaanan u gudbin waxaad iga warantaa hay'adda waxa ay qaban doontay howlaheedu waxay yihiin
Saara waa maadsantahay hay'adda tayadhowrka Soomaaliyeed waxa howlaha ugu muhiimsan ee qabanaysa ay tahay in ay kontrolsho dalka wixii soo galaya iyo wixii ka baxaya iyo wixii gudaha lagu isticmaalayo Soomaaliya sida la socotid ba sida dalku u burburay ma lahayn standard halbeeg lagu eego waxyaalaha maartay dalka laga isticmaalayo taas oo ka dhigtay Soomaaliya meel loo soo waalido ama lagu soo dhaamgareeyo waxyaalaha tayadoodu hooseeyso oo maartay keenay cudurro badan jirrooyin badan dhibaatooyin badan dalka uu soo maartay u soo hooyay dhinaca kalena hoos u dhac ku riday aaminaadii maartay lagu qabay dalka Soomaaliya in investors-kii iyo dadkii wax fiican keenahayay maadaama wax jaban oo tayadoodu hooseysa yaalaan inay keenaan kana reebay suuqyada caalamiga ah maadaama Soomaaliya ayna lahayn standard wixii ka baxayna ayna lahayn certification iyo shahaado ay ku gaaraan wax soo saarka gudaha ay ku gaaraan caalamka iyo suuqyada caalamiga ah marka dalkii arrin culus oo aad runtii loogu baahan yahay markii haday hay'adaha dawladda iyo maaragtay dib u soo kaceen ya baahidii banaanka timid sidaas darteed ba dawladdu go'aansatay inay maaragtay darsato milestone-keeda sidaasana hay'addu lagu dhisay dhammaadkii sanadkii 2020-ga haddana waxaa la dhameystiray agabkii ay ku halgali lahayd
waa hagaag marka shaqooyinka aad qaban doontaan waxaad ka qabanaysaan iyo howlaha aad qabanaysaan Muqdisho oo kali ah mise xarumo ayaad ka furanaysaan gobollada dalka dabcan xuduudihii ayaa furan cirki ayaa furan meelo badan ayaa wadanka waqtigan la iska soo geli karaa oo wixii la doono la iska soo gelin karaa dekedihii ayaa iska furan halkee ayaa howlihiina shaqo ay ugu badani ay noqon doonaan
hawlaha ugu badan waxay noqon doonaan dalka iyo dibadda hadii la yiraahdo dalka gudihiisa waxaa laga sameyn doonaa meel maamul goboleed kasta iyo caasimadda iyo meel walba waxaa hay'addu ku yaalan doontaa xafiisyo waxaa la hawlgelin doonaa maaragtay shaqaalihii waxaa la isku dayi doonaa meelaha dalka wax laga soo geliyo iyo meelaha wax laga dhoofiyo iyo meelaha loo yaqaan border points-ka oo xuduudaha ah intaba waxay ku yaalan doontaa xafiisyo sidoo kale waxay adduunka la wadaagi doontaa oo dibadda lagu soo jeekareyn doonaa standardka la soo saaray oo Soomaaliya ra-iisul wasaaruhu weligii dhowaa uu daahfuray waxaa loo geyn doonaa oo la gaarsiin doonaa dhammaan dalalka iyo wax laga soo dhoofiyo oo Soomaaliya wax uga yimaadaan iyo institutions-ka wax soo dhoofiya waxaana maaragtay waxaan standardkaas lahayn aan laga soo dhoofinayn meelahaas marka qaarna waxaa lagu soo maraayaa dibadda qaarna markay soo gaaraan gudaha dalka oo dhan waa ka shaqeyn sahaydu
waa hagaag markana waxaan jeclaan lahaa inaan bal dhageystayaasheena khadadka telefoonada aan bal siiyo si markaasi ay iyagana aragtidooda noola wadaagaan dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan siiyo soo dhow walaal magacaa ku bilow iyo halkaad joogtid iyo su-aashaada
magacayga waa Cabdirasaaq Xasan jooga magaalada Balxaaw iyadoo ay fududeeyeen waxa weeye laamaha sharci dejinta sida baarlamaanka run ahaantii waxaa lagu jiray 3 sano burburka ahaa dhibaatooyin quality controlka maaragtay baa dhib naga haystay waxyaalaha ugu dhibka badnaa waxaa ka mid ahaa dawooyinka iyo cuntada la cuno run ahaantii waxaa iska dilaacay ganacsato waxay rabaan isa keenayaan haddii dawo tahay haddii cunto tahay iyadoo waxyaalaha dhibka ugu badan uu ka jiray tahay in dawadii oo ama dhacday ama raashinkii oo dhacay la keenay iyadoo markaas ay ugu dhiiranayaan arintaas darteed in aysan jirin quality control ama wax dabagal ku sameynaya fayadhowrka Soomaaliya run ahaantii waxaan leeyahay oo ku dhiirigelinayaa agaasimaha inuu ay jiraan caqabado fara badan laakiin uu arintaas uu laga gudbi doono u dulqaato caqabadaha ugu badan oo ka hor imaan doonana waxay noqon doonaan ganacsatada Soomaaliyeed ha ahaadaan kuwa maaragtay ka ganacsada raashinka la cuno ama ha ahaadaan kuwa ka ganacsada raashinka ama ha ahaadaan kuwa ka ganacsada dawooyinka maaragtay dadka lagu daweeyo tii waxaan anagu ka shaqeynaa caafimaadka caqabadahan la kulanno waxaa ka mid ah hay'adaha caafimaadka inay sameeyaan wax la yiraahdo booshin system wax la yiraahdo inay sameeyaan ama dawooyin aanan u baahnayn ay noo keenaan oo ama dhacay ama aan wadanka laga isticmaalin ama maaragtay anaga markaasaan waxa weeye baahideena aan ku kafar garaysneen ma diidi karno waxa weeye dawadii intaan iska warehouse-yada la iska dhigay iskaga dhacayaan korkaas haddana dhibka ugu weyn ugu keena waxaa ka mid ah haddana gubidoodii iyo raridoodii waa dhib nagu keena marka waan ugu mahadcelinayaa dawladda arrinta ayada inay hay'adda noo sameyso agaasimahana waxaan ku dhiirigelinayaa in arrinta ayada waxa weeye si door leh oo dulqaad leh uga qayb qaato ama mahadsantihi baada
maareeyaha hay'adda ayaa tahay ma jirtaa sidaas ugu dhigaya dhageystahaasi hay'adaha caafimaadka dadka ka shaqeeya kamid ah in daawooyin dhacay ee wadanka soo galaan oo kadibna xataa in la gubay in la aruuriyo ay dhibaato iyo waqti kala kulmaan hay'adaha caafimaadka
dirsaqaadu maadsan yahay arintiisu talay u badnayd runtii waana sida uu sheegayo dhibaato badan maaragtay arintan xilligaas dheer oo hadda soomaaliya ay saaxada ka maqnayd dhibaatooyin badan oo institutionskii controli lahaa iyo maaragtay wixii o dhan burbureen ayaa dhacday sidoo kale si waxaan isku dayi doonaa wax kasta oon qaban doono haddii ilaahay yidhaahdo aan qaban karo soomaaliya waxaa guul ah maanta waxay leedahay halbeeggii standardkii lagu ilaalin lahaa tayada waxa dalka soo galaya waxa baxayana lagu dhiirigelin lahaa inay certificate ku haboon helaan marka waxaan isku dayeynaa in dalka oo dhan la gaarsiiyo in wacyigelin dadka soomaaliyeed ku filan dhibaatooyinka ay u geysteen daawooyinka iyo waxa dhacay oo la keenahayo iyo saameynta ku yeesheen bulshada in la gaarsiiyo haddii aad dood umahadsantaa cabdisaaq soo jeedintaada adiga iyo dadka la midkaana waxaa laga rabaa inaad kaalintiina qaadataan aad ba umahadsan
waayahay ganacsatada waxaa jirto inay halbowlaha isha dhaqaale ee dalka ay ahaayeen wadanka intii uu burbursanaa dabcan waxna ay keenayeen waxna ay dabcan ayaga laftirkooda lama wada dhihi karo waxyaaba qaldan ama tay ahaan aan fiicneyn ayay keenaano in badan oo wadanka waxa la isticmaalo oo ganacsato unbaa keenta dabcan cid kaloo keenta ma jirto marka adinkii ganacsatada xiriir intee la eg ayaa idinka dhexeeyo ama sidee ayaa xataa rabtaan inaad u dhoweeyataan ganacsatada oo isfaham u yeelataan oo waxyaaba muhiima inay wadanka keenaan halkii aad ka fiirin laheedan untayada oo keliya
ganacsatada xiriir fiican baan leenahay runtii intii hay-adan proceska ay ku jirtay oo la dhisahayay oo baarlamaanka iyo ay ku jirtay ganacsato badan oo ganacsatada waaweyn oo soomaaliyeed ka mid a baa dadaalaysay oo daba taagnayd oo baarlamaankii meel walba la hadlaysay in la dedejiyo oo hay-adan mar maaragtay ay dhisanto reasonka ay arrintaa u sameynahayeenna waxay ahayd dhibaataday dareemayeen oo culayska maaragtay runtii yaa saameeyey marka ganacsatadu inta xun oo keliya maaha fiicnaantaasay leedahay dadaalkaasina ku jiraan ganacsatadu waxay ka mid tahay hay-adda jambarka oo ganacsatada kulmisa waxay ka mid tahay boodhka ay leedahay hay-addan tayadhowrka soomaaliyeed waan kulanaa waa isku xirannahay waxaan isku daynaa maaragtay runtii in aan wax badan aan isla ogaano oo meelaha sida wax loo bilaabayo qaabka ugu haboon oo maaragtay looga hortegi karo in dalka wax nadiifa yimaadaan marka waa isku xirannahay ganacsatada waxaana rajaynaynaa in aan maaragtay xiriirka naga sii siyaadin haddii ilaahay yiraahdo
waa hagaag dhegeystaha kale bal aan khadka u furo run walaal soo dhawow magacaa ku bilow iyo halka aad joogtid
magacay waa saalax muuse saalax waxaan joogaa degmada boosaaso ee xarunta gobolka bari haddii aan ka hadlo ra'yigeyga runtii aad baan ugu faraxsannahay in la aasaaso hay-adda fayodhowrka qaranka taasoo wax weyn ka tari doontaa in la hubiyo cunnooyinka iyo dawooyinka soo galaya dalkeenna haddii aan ka hadlo dowladda soomaaliya mala socon kartaa dawooyinka dalkeenna iyo cunooyinka soo galaya haa haddii la helo dad farmasiyaasha dad aada ugu takhasusay oo quality controlka yaqaana wadankeena sanad dheer sanad dheer waxaa qanjabiya arday ka badan 10,000 oo bartay cilmiga loo yaqaano public healthiga oo la socla faydhowrka ama cunnada inay dhacday iyo inay sax tahay runtii haddii la helo dad aada u tababaran oo aada u yaqaana lana geeyo meelaha ay dawooyinka sida iyo cunooyinka kusoo degi karaan sida erboodada iyo dekedaha runtii wax weyn baa laga qaban karaa dawooyinka iyo cunooyinka soo galaya dalkeenna aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan salaamayaa agaasimaha hay-adda iyo daadiyaha barnaamijka saaro cabdi
dad badan waxay soo jeedinayaan talo un dhinaca caafimaadka caafimaadka ugu daran iyo cuntooyinka intaba sida la leeyahay waxyaabaha tayadooda in la hagaajiyo u baahan daawada iyo cuntada ugu muhiimsan marka ilaa iyo haatan howlahaad qabateen maxay tahay dhegeystayaasha waad maqlaysaan intooda badan talo un bay soo jeedinayaan
horta dhegeystayaashu aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan xoogaa yar oo sharaxaada ka siiyo hay-adda magaceeda horta waa hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed adduunka waxaa looga yaqaanaa hay-adda standardka ka shaqeeya somali bureau standard la dhaha somali bureau standard fayadhowrku waxa weeye waa sector hoos yimaada marka fayadhowrkii maaha tan waxa weeye hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed marka in ay maaragta saa u fahmaan ba fiican ilaa hadda waxaa noo qabsoomay maadaama saarowi aada ogtahay oo 30 hay-addaanu ay saaxadda ka maqnayd oo ay ahayd institution cusub oo hadda la dhisay in la helo institutionkii la istaajiyo marka la istaajiyo kadibna loo diyaar garoobo hawlihii ay qaban lahayd makaaniyaadka u baahnay. Hawlaha ugu baahanta ugu muhiimsana waxaa ka mid ahaa si loo ilaaliyo tayada dalkan waxa soo galaya, waxa ka baxayana certification helaan, waxa gudaha lagu isticmaalayana sidoo kale, waxaa culayska la saaray in hay-adii si ay aqoonsi u hesho hay-adaha standardka kuwa regionka, kuwa caalamka iyo kuwa islaamka, sababtoo ah hay-adda maadaama waxa laga hadlayaa ay tahay waxa dalka soo galaya islaamka, markaan ku leeyahay waxa soo galaya maarta waxa la yiraahdo halaal standard oo waxyaalaha dalka soo gala, in dhinaca xalaashana laga fiiriyo, dhinaca tayadana laga fiiriyo, dhinaca badqabkana laga fiiriyo, si wax dheeli tiran oo maaragtay oo badbaado ku jirto ay dalka usoo galaan. Marka standardkii hay-adihii waa lagu soo biiray oo caalamka, Soomaaliya maanta waxay ka mid tahay hay-adda midowga Afrika ay ku midaysan yihiin oo ARSO loo yaqaano, oo standardka ilaalisa, oo database-koodu Soomaaliya u furan yahay, oo standardkii waxa la wixii loo baahdo dokumenti oo halbeeg ah oo lagu ilaalinahayo waxa oo caawinahaya maaragtay si looga mira dhaliyo hawshan caawinahaya ka mid tahay, waxay ka mid tahay hay-adda Islaamka oo loo yaqaano ISMIC ilaalisa iyaduna tayada caalamul Islaamka, oo ay wax badan nooga xiraayeen sidii xoolihii iyo waxyaalaha lamidka ay nooga xiraayeen oo dhoofa. Marka standardkiina waa la helay, oo standardki waxaa la adabti gareeyey East Africa standard iyo standardki Islaamka oo laisku daray, harmonizationa lagu sameeyey, wuxuu diyaar u yahay asagana in lagu shaqeeyo. Waxaa la furay xafiisyadii, waxaa la tababaray bilow ah shaqaalihii qaar ka mid a intii haddeer diyaarsanayd, kuwa kale waxay u baahan yihiin in loo helo maaragtay diyaar garowgeeda iyo dhaqaalaheeda iyo waxeeda. Marka hay-addu hadda waxay u diyaarsan tahay inay xafiisyadii maamul goboleedyada tagto, xafiisyadii soo furto, kuwii intaahana waa diyaar, markaasna shaqadeeda ay bilowda haddii la yiraa.
Waa tahay maaray saad sheegtayba Soomaaliya waxyaabaha laga dhoofiyo meelaha qaarkood waxaa kamid a qudaarta, liinta si aada ayaan u xasuustaa dhowr sano ka hor iyadoo si weyn wadamada Imaaraadka Carabta iyo meelo kamida kuwa dariska xataa iyadoo loo qaado ilaa iyo meelo kasii fog oo ilaa Yurub ayay gaartaa liinta Soomaaliya. Qudaarta mooska hadda lagu soo daray oo Turkiga iyo meelo kamida loo qaado. Waxaa jirtay xoolaha oo dhibaatooyin badan Soomaalida ay ka haysato gobollo kala gedisan, inta badan iyadoo malaayiin doolar oo lacaga Soomaalida ay dhoofiso oo xoolo ahaa laga yaaba in la dhaho talaalkoodii ama tayadoodii ma fiicno. Taa iyadaa sidee hay-adiina adaaba ka dhawaajisay ee qayb uga noqon kartaa si maaragtay ganacsada Soomaalida xataa aad gacan uga geysataan dhib ka haysto?
Aad iyo aad saaro. Horta dhibaatada ugu weyn oo jirtay waxay ahayd alaabta ka baxda halkan ganacsiga ka baxa, qudaarta iyo waxyaalaha lamidka ah, sinsinta, liinta, alaabadaas oo dhan. Dhibaatooyinka haystay waxay ahayd markay Soomaaliya ka baxaan ma lahayn shahaado la aqoonsan yahay. Waxay tegi jireen Soomaaliya laga qaadi jiray Dubai baa la geynayaa, Cumaan baa la geynayaa, meelahaas waxaa laga dhigahayaa in ay Dubai kasoo baxeen oo ay Imaaraadka kasoo baxeen, markaas kadib baa dalka kale loo baxa geynaya. Qolada shahaadadaas siinayso inay meesha kasoo baxeenna qiimay saaranayaan kale iyo percent. Marka dhibaato weyn oo inaan Soomaaliya wixii la aqoonsanayn shahaadadeeda iyo waxa kasoo baxaya ganacsada Soomaaliyeed haysatay, xoolahana sidoo kale maadaama aynan lahayn hay-ad lala xiriiro xagga standardka iyo marka la fiiriyo tayada oo tigti ugu dambeysay saarta, waxay soo maraan ayaka u fiicanoo waxay maraan caafimaad, maaragtay waxay leeyihiin waxyaala badan oo process oo Soomaaliya ka dhisan iyo maxjar iyo system ay maraan baa jira. Haddana saasoo tahay maadaama hay-adan oo kale oo u dooda oo dowladihii inta aada tiraahda xoolahanaga tayadooda waa noocaas, waalijigooda waa la verify gareeyey, waxooda oo mas-uulka ayna jirin, iyada kuna dhibaatooyin badan bay la kulmi jireen oo haysatay. Marka arintaasa hadda laga gudbay, Soomaaliya hadda waxay yeelatay standardkii, waxay helaysaa certificationkii, wax soo saarka Soomaaliya gudihiisa kasoo baxa adduunka meeshay rabaan, haddii la yiraahdo iyo xili dhow iyay tegi doonaan iyagoo shahaado la aqoonsan yahay oo Soomaaliya leedahay wata. Marka arintaas waa arrimaha koowaad guusha laga gaaray insha allahu yaana kamid noqonaysa.
Intiina haatan nagu soo biirtay, waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo uu marti noogu yahay maareeyaha guud hay-adda Soomaaliya u qaabilsan la socoshada tayadhowrka guud ee dalka hadii ay noqoto daawooyinka alaabaha iyo cuntada iyo wax kasto wadanka soo galay ama wixii ka baxay barnaamijka waxaa martii ugu ah markale Aadan Xasan Barre oo isagu ah maareeyaha hay'adasi in bal dhageysiyaasha aan dib ugu noqdo mudane maareey aan dhageysano dhageystahaana
magacay waa Maxamed Daare Biixi oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho su'aashaydu waxa weeye oo ku saabsan fayadhowrka sidee ku suurtageli kartaa maaraynta iyo kontroolida badeecooyinka kasoo gala dekadaha iyo eelaborada dalkeena wax ma jira sharciyo iyo nidaam lagu xakameyn karo badeecooyinka cuntooyinka iyo guud ahaan ganacsiga
marka sharciyo ma jiraan aad u sameysan sida dhageystahaasi uu dhigay uu mahadsan yahay dhageystahaasi maxaad ugu jawaabi lahayd
Maxamed Daahir waa mahadsan yahay runtii arrintaas waa arrimaha ugu muhiimsan oo ay tahay in xalka loo helo laba arrimood baa sharciyada ka hor yaan rabaa xoogaa inaan maaragtay la wadaago dhageystayaalka qodobka koowaad waxaan ku dadaalaynaa haddii la yiraahdo in ganacsatada Soomaaliyeed ay dibadda ku soo baaraan badeecadaha ay Soomaaliya u soo dhoofinayaan ka hor rarka waxaa jirta barnaamij la yiraahdo adduunka hadda la qabsaday oo waxaa la yiraahdaa pre-shipment inspections pre-shipment inspections ku waxaa weeye qofku meesha uu kasoo raranayo alaabta hadduu sonkor kasoo raranayo Brazil buu taaga kasoo qaadanayaa in alaabta quality-goodu la jeegareeyay institution-ka soo jeegareeyanaya uu yahay institution la aqoonsan yahay oo Soomaaliya ka dawaan gashan in loo qoonsan yahay ku jira standardization-ka hay'adaha loo ogolaaday inay control show Soomaaliya standard-keeda wixii Soomaaliya soo aadaya marka halka lagu soo baara Soomaaliya maadaama ay xeeb ballaaran leedahay oo markii xamar as dekadeeda lagu jeegareeyo ay kasoo gali karto dekad kale oo macbil ah ama meel dhex ku taal ama gobol kale ku taal ama meel kale ku taal waxaa istaa qorshaha ugu horeeyay hay'adan dalka oo dhan si loo xafido waxa soo galay ay ahaadaan wax at least maratay tayadooda la ilaaliyay in lagu soo baaro dalkoodii ay ka yimaa barnaamijkaas waa lagu jiraa waxa uu ka yahay qorshahanaga wuxuu ka yahay kaalinta koowaad arrinta labaad waxa weeye maadaama standardkii la helay xafiisyadii gobollada la hagaajinayo laabab la keenahayo dekadaha meelaha iyo airborrada iyo shaqo laga bilaabayo iyadana waxyaalaha ayakoon la baarin ama soo dhinac mara ama iyadoon la ogeyn soo safra ayaa kana laabkoodii baa loo diyaarinayaa oo lagu baaraya marka haddii la yiraahdo waxaan ku dadaali doonaa in arrintaas xal loo helo
aan dib ugu noqdo dhageystayaasha
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Cabdiraxmaan Bashiir Jooga Hargeysa arrinkan hay'adda dirqabka iyo fiidhowrka dawooyinka iyo cuntada dalka waa arrin aad baa ugu farxo dabcan haddii la eego maanta iyo xaaladda lagu sugan yahay in la kontroolo dalkii wixii soo galayay lana ilaaliyo mataqaanaa wax walba oo ay bulshada Soomaaliyeed isticmaalayso oo ay muhiim u tahay dawada iyo cuntadu waxaan aada u soo dhaweynaynaa arrinkan oo ku bagaadibnaa dowladda inay hore u sii wado horumarna la gaarsiiyo maadaama ay dowladdu hadda soo dhistay hannaankii ahaa xiriiradii kala dhexeeyay dowladaha caalamiga arrinkana waa arrin aada u wanaagsan
dhageystayaasha intooda badan aragti unbay dhiibanayaan ku aadan inay arrintan wax wanaagsan tahay waxaad iga warantaa bal haddaa dib ugu noqotid dhibaatooyinka ka dhasho ama ay keento haddii tayada cuntada daawooyinka iyo alaabaha wadan soo galaya aysan dowladda ogaan karin amaba hay'ad controlsha aysan jirin oo la socoto caqabad intee leeg ayaa ka dhalan karto
maadaama xilli dheer Soomaaliya wax institution tayada controlla aanu ka jirin arrintaas waxay ku yeelatay saameyn weyn oo dhinac kasta ah oo waxay saameysay dhinac kasta ama dhismaha noqoto ama ha noqoto cunto ama daawo ha noqoto ama dhinac kasta noqoto example waxaan kugu soo qaadahayaa cudurro aan dhici jirin badalka ka dhaca waxyaalaha la keeno Soomaaliya loo soo dhoofiyo waxaa ka mid ah waxyaalaha dheejkoodu ay ka harsan tahay dhowrka bilood waxyaalaha inta dhacay taariikhda laga soo bedelay xilligii intii markaan shaqada bilownay saaray waxaan waxyaalaha la kulanno ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa waxaa jira istooro waxyaalaha dhacay lagu soo aruuriyo oo Dubai ku yaal oo taariikhda halka looga bedelo oo Soomaaliya kale loo dhoofiyo iyo sheeyaha ay ku qoran tahay waxa loo dhoofin kara Soomaaliya kale. Waxa jira talalka dariska nala ah oo hay'adahan kale ku ka jiraan waxa la kontrola dalka wax kasto soo galay waxyaalaha control waxaa lagu sameeyaa waa la celiya intooda badan qaar waa lagu gubaa qaar badan waa la celiya hadii hantidu badan tahay waxaa la dhahaa meesha kala timaadeen la aado si ay kambaniyada ka soo gateen dib ugu transport gareeyaan oo ay dib hantidooda uga raadsadaan meeshii meeshii uu celin lahaayeen Soomaaliya hadda wax control lahayn Soomaaliya lagu socdaa sanadkii iyo bilowgii 2020 Soomaaliya waxaa soo galay ilaa 4 markab oo waaweyn oo laga soo celiyay dalalkan geeska Afrika laga soo leexiyay oo Soomaaliyana ayadoo la kontrolin ay soo galeen marka qatar badan oo xagga nolosha iyo xagga jiritaanka iyo xagga caafimaadka ayaa dhinacaas ka soo gaaray dhinaca aaminada inta badan ku dar dhinaca aaminada dalkii Soomaaliya maadaama dalkaas lagu dhaam gareynayo uu noqday waxyaalaha counterfeitka waxaa ka kalsoonidii kala noqday dadkii waxa fiican keen jiray ba kalsoonida darro ku dhacday waxoodii bay qiimo u waayeen sababto wax ka jaban oo dheedkoodii dhacay ba meel suuq yaal taasna waxay keentay wixii saxda ahaa iyo dadkii watay inay meesh ka baxeen maalgashigina oo meesh ka baxay marka arrinta dhibaatooyinkaas dhan ba qaybaha ka mid ah
dhageystaha ugu dambeeyaan siinaya fursada
mustaqbal gaarna oo Ismaan jooga South Sudan adan barnaamijka uu ku kala doota waqtigan la joogo ma shaqeyn kartaa hay'adan la dhisan ma xakameyn kartaa dawladdu daawooyinka iyo cuntooyinka ani aragta ahaantayda way waqti markasta waa loo baahnaa waqtigii loo baahnaa ayaana la magacaabay marka wax kastoo la bilaabo mastimaan in hore ay ka shaqeeyaan hadda haddii ay shaqeyn weeye xukuumadaha dambe oo dhismi doona ayay shaqeyn doontaa
waa tahay dhageystahaasina intaas aan kaga gudubna aragtidiisa guud ahaana barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa aad ayaan kugu mahadcelinayaa maare kaasi waxa uu ahaa aadan xasan bare oo ah maareyaha guud ee hay'adda dhowaanta la magacaabay ee tayadhowrka guud ee dalka oo ah hay'ad wax badan ka eegi doonta arrimaha badqabka iyo fiyoobida cuntada iyo guud ahaan daawooyinka la soo geliyo dalka waxa uuna marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha asagii dhageystayaasha ka qayb qaatayba waan u mahadcelinayaa intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
mahadsanid sahre cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay xubintii wicitaanka dhageystaha halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laantaaf soomaaliga ee v o a dhegeystayaal dhibaatada dadka iyo deegaanka ay ku qabato kasukow abaartu marar badan waxay fooda isu gelisaa xubnaha qoyska reer miyiga ahi uu ka kooban yahay qaarkood sayga iyo ooladiisa ayay muramo ka dhex aroostaa marar kalena isaga iyo inamadiisa ayay kala dishaa biyaha iyo daaqu markay gabaabsi noqdaan ayaa waxaa isna gabaabsiya nacfigii xoolaha lagu qabay geela lo'da iyo ariguba way gabloolaan weli xeryaha oo buuxa ayaa laga dhex waayaa neef weel loola galo ama inta la qasho hilbihiisa loo hawoodo waxaa laga waayaa rati dibi orgi ama cokad inta magaalo loo safarsado wax jidiinka la mariyo lagu soo doorsado dabadeedna xoolahaas qoyskii lahaabaa noqda mid hodan iyo sabool mar qura wada ah markaas buu dulqaadkuna yaraadaa sida laga fili karo xilligaas oo kale dadaal dheeraada ayay qoysaska raacatada ahi isku guubaabiyaan si ay u badbaadiyaan xoolo iyo dadba wixii ay badbaadin karaan xilkaasina guud ahaan waa mid saaran xubnaha qoyska intooda waayeelka ah labood iyo dhadigoodba haddana looma wada sinee waa xil si gaara u saaran odayga reerka oolida ama ooliyaha u dhaxa iyo caruurta ku wada rooroon markase hoos loo daadego walwalka ugu weyn qofka ay abaartu ku qabataa waa odayga isaga ayaa aalaaba howlaha intooda badan wax laga weydiiyaa isaga ayaa xubnaha qoyska shaqooyinka u kala qaybiya nagaansho sahan geedi iyo hayaanba isaga ayaa ka taliya oo tiisa ayaa lagu go'aansadaa hasaahaate meel marinta xilkaas ruuxa kale ee uusan marna uga maarmini waa oorida oo la'aanteed aan reerku sina u dhaqmi karin. Barbarkeeda haddii ay ka leecdo waa ba'iyo hoog iyo qoyskaas oo cimilada u nuglaada dabadeedna ku baaba'a. Taas iyada ah si aan dhab ugu garanana waxaa habboon inaan xusuusanno hawraartii soomaaliyeed ee ahayd ninka iyo jiiraalka waa u dagaal, hadbana kii ay oolidu u heeliso ayaa adkaada. Dabeecadda degaankooda ayaa soomaalidii hore waxay siisay aqoon dheer oo ku saabsan daryeelka xoolaha sida dhulka meeraha ugu daaqa wanaagsan oo geela ama lo'da ama ariga u roon, ceelasha kuwa ugu biyaha fiican ee laga waraabiyo, cudurrada meesi walba ku dhaca iyo waxa lagula tacaalo. Sidoo kale waxay yaqiineen dabeecadaha jaadadka xooluhu ay kala leeyihiin kuna kala gedisan yihiin. Sidaa darteed waxay u dayma yeelan jireen xagga taranka bilaha sannada kuwa ugu habboon ee ay tahay iduhu inay rimaan ama ay dhalaan. Waxay waaye aragnimadu bartay inay nugul yihiin oo roobka suququlka iyo abaarta dheeraata toona aanay u adkaysan karin. Iyaga oo sidaasa ayay haddana ugu daran tahay haddii ay dhalaan xilli qalalan oo geed ay wax ka gooyaan iyo biyaba ma arage ma aragtay ay noqdaan, kolkaasoo iyaga iyo nayluhu ay tarabtarab u le'daan inta xoolaha kale ay weli tugtug leeyihiin. taas baana sabab u ah xilliga guga in ay sumalka iyo sabeenaha kala ilaaliyaan. Waa sababta ay u soo rogeen farsamada xamilka loo yaqaan ee xoolo raacatada soomaalidu ay hirgeliyeen. Isaga oo dhabdigooska la daaqaya ama xerada kula jira waa farsamada sumalka looga hortoogsado goor u daran laxda iyo sabeenta inuu rimiyo. Waxayse xamilkaas ka furaan biraha dayrta dhexdooda iyagoo maskaxda ku haya shinka iduhu inuu shan bilood yahay, sidaa darteedna ay dhali doonaan bartamaha guga oo ah xilli roob badan iyo daaq wanaagsanba laga fiso. Waa tahay sheekadan oo ka dhacday agagaarka magaalada Barbara waxay ku aadan tahay dabayaaqadii qarnigii 19aad hilaada 1880-nadii, iyada oo abaari ay geyiga fara kulul ku hayso ayay idihii u dhaleen qoys reer miyi ah. Sidaan soo sheegayna waxay ahayd goorta inay dhalaan meesigaas laga ilaaliyo. Waxay ahayd cid qaawan iyo dayr baaqsatay, dabadeedna siday maalin ballaxay uga baktiyaysay baraarkiina tarab tarab uga le'anayay ayuu subaxdii dambe qoyskii xero maran ka soo agtoos xero aan neef madax madoobi ka muuqan. Maalintaas bay afadii reerku dhab u calaacashay. Waxay u ooyday ilihii dabar go'ay ee badankooda ay iyadu hooyooyinkood ka soo jiiday. Markaas bay odagii isku rogtay ciilkii iyo cadadii haysay bay kula dhacday. Waxay ku eedaysay inuu isagu idihii isku laday inuu gugii hore subalka ku sii daayey halkii ay ahayd inuu kala xayiro oo wanaka qooqay uu xamilka u geejiyo. hase ahaatee odagii reerku canaantaas ma garowsan, wuxuu u qaatay gardarro aan geed loogu soo gaban. Markaas buu gabyaab u ahaaye, wuxuu yeelay maantaas oo kale wixii maansayahanku yeeli jiray. Wuxuu mariyey tix uu ku garnaqsaday eedda ay ooridiisu u haysatana uu isaga dalfiyey. Laba doodood oo uu eeddaas isaga daafacayo ayuu gabayga ku soo qaaday. Doodda hore wuxuu ku diidayaa haaraanka aan sababta iyo dhammaadka toona lahayn ee waagii baryaba ay afadiisu la dultaagan tahay. Dabadeedna wuxuu ka codsanayaa inay canaanta badan ka dayso, maxaa yeelay siduu isu arko waa nin danaha reerka kol walba u tafaxaydan, nin la mid ah awr hayina oo agab iyo wixii kaleoo la saaraba la gurguurta. Kaas oo kalena aayar baa la horkacaaye, xadhigga laguma soo jiido, ilaan qaadin la laylyaaye ma ahe. Markaas buu u sheegayaa cabashadeedu inaysan gar ahayn, taasoo uu u soo daliishaday anfaca hilibka iyo caanahaba leh ee ay iyadu haysato halka ummadda badankeedu ay abaartan diiratada a la liidato. Waxaa gabagiisaas ka mid ahaa naahoy habeen iyo dharaar, hadalka guudkayga halkan meesha qaban xaajada aad igu huruufayso hayin awra lama layliyi karo oo ama kuu sida eh wax hoggaanka lagu soo dhuftaa haarufaha qaalin halka saaxil hoosada barbara yaad ka herqataa dhay eh hadwis baad aroortii cuntaa ood habaqsataa heene waan kugu hallaabay maxaad hibatay oo weyde. Dooda labaad ee gabyaagu isku daafacayna waxay ku dhan tahay meelisyada uu tixda ku idleeyey oo ah qaybaheeda kuwa ugu culus malahaygana waa qaybta intaa qabsiga laga dhigtay gabayga intii sii badnayd ay ku badbaaday waa meelisyada uu kaga dabaaqtamaayo eedii ahayd daryeelka idihii reerka inuu isagu isku laday taasina ay baaba-ooda ku wacnay wuxuuse ku bilaabayaa su-aal uu afadiisa kaga naxsaday su-aal la yaab leh oo aanay filayn wuxuu weydiiyey ina hebelay waadigan ilaaha inaga dabar go-ay ii haystee koran iyo baarqaba dunyada aynu dhaqanno awrtii ugu xoogga badnayd haddii ay abaartani ka adkaatay oo baktigeedii tubaha laga mari waayey bal waa yaabe yaad iyadana ku eedayn ma aniga awrtaasna sumad la ku sii daayey ugu dambaystana afadiisa iyo dumaradii kale ee qaraabada ahaaba wuxuu gabyaagu xusuusinayaa idaha loo haysto hagaadle-idigii uu weligiiba ku dhaqi jiray iyo wixii kob caleen leh intuu ugu sahan tegey uu xeryaha uga dhigay maantana siday la tahay waxaa dhacay abaarta ayaa u eedoone waa gardarro in isaga lagu hiifo wuxuu ku soo gabagabeeyey haddii awriyo waadi lagu ogaa heerye inuu qaado asuu wada habsaday hirimadii lagu hayaamayey oo uu so iyo hilibba gabay kaan ayaa u hayey waataan horseedka ugu tegey hilinkii dheeraaye waataan hortoogoo ku furay hogob caleen weyne waataan xeryaha u hirgisoo heer ma aan dhigine waataan hurdaye maanigaa heensatada keenay muxuu dumarku ii hiifayaa hagarta maanaa leh. Madaxa dareente, inaanan idiin sheegin gabyaagii tiriyey tixdan filka weyn ee aad maqasheen sababtuna waxay tahay weliyayaashii nagu soo simay oo iyaga qudhooduba aan magaciisa garanayn. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waynoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
Mahadsan yahay idaaja oo inoo soo jeediyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Haatana dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman mar kale waxaad nala dhegeysataan qodobada warka caalamka ugu doorkaroon iyo Sahra Cabdiaxmed.
Daadad soo rogmada ayaa dalka Indoneesiya waxa ay ku dileen ugu yaraan 23 qof, waxaana ku barakac kumanaan dad ah gobolka dalkaasi ku yaala ee dhinaca bariga. Tiradad ah ayaa ilaa iyo haatan la la'yahay sida ay sheegeen. Tiradad ah ayaa ilaa iyo haatan aan la heenin sida ay sheegtay hay'adda la socoto masiibooyinka waddankaasi. Dhooba ka timid buuraleyda ku heeran gobolkaasi ayaa dumiyey ilaa iyo 10 guri wax yar kadib markii roobab ay ka da'een habeenimadii Sabtidii dalkaasi, sida afayeenka la yiraahdo Ratid ya Chati uu u sheegay warbaahinta. Goobta ay ka dhaceen masiibooyinkaasi ayaa ku taala jasiiradda Flores ee bariga gobolkaasi Nusa ee dalka Indoneesiya. 10 guriya ayaa la sheegay in dhoobada ay ka kormartay. Sidoo kaleeto waxaa la sheegay in maamulka isbuucyada soo socda ay ka cabsi qabaan in daadadka iyo roobabka ay sii xoogeystaan oo cimilada sidaan ay sii ahaato. Magaalada Pima ee gobolka Nusa ee galbeedka dalkaasi ayaa waxaa sare u kacay biyaha kadib markii 9 saacadood oo xiriir ay ka da'ayeen dalkaasi roobab, isla markaasina ay ku barakaceen ugu yaraan 10,000 oo guri dadkii ku noolaa dalkaasi.
Mahadsanid mar kale Sahra Cabdiaxmed.
إذا عدي في النمو ويدل نسعود سينيين عاش إبراهيم آدن عاش عودي أنيقو أهل نور حسن نور وأنك إنتا تاني يقول أنت الدنبي وحان إذن كلها في الناس إذا إيو نبت قليل.